Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ դատական նիստ Երևանում։ Ինչու է ոստիկանությունը շարունակում բռնություններ կիրառել խաղաղ ցուցարարների, նաև ցուցարար կանանց նկատմամբ Մաշտոցի պողոտայում երեք տեղ ունեցած բախման հետքերով։ Ավարտվեց Հրյաստանի արտգործնախարարի այցը Հայաստան, Ջան Էլիձեն և Նալբանդյանը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Բելգիայում շարունակվում է մարտի 22-ի ավերջական հարձակումների հետաքննությունը, բելգիական ոստիկանությունը հաղորդում է նոր ձերբակալությունների մասին։ Նախսակային այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև Միացյալ Նահանգներում հնարավոր հանդիպման մասին որոշում չկա։ Հինգշաբթի ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնինիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Չարմազանովը հայտարարեց, թե նման հանդիպման վերաբերյալ քննարկում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու են միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովին։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև չկան խնդիրներ, կան հարցեր, որոնք համատեղ ջանքերով լուծվում են։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ համատեղ բրիֆինգում։ Բելգիայի ոստիկանությունը 6 մարտի ձերբակալել, որոնք կասկածվում են ահաբեկչական հարձակման առնչություն ունենալու մեջ։ Մարտի 22-ին Բրյուսելի օդանավակայանում և մետրոյում իրականացված պայթյունների հետևանքով ավելի քան 3 տասնյակ մարդ է զոհվել, 200-ից ավելին վիրավորվել։ Հետաքննության մանրամասները ծրագրում։ Միայն նշեմ, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին Մոսկվայից մեկնել է Բրյուսել, որտեղ նա ասել է, թե ԱՄՆ-ն կաջակցի Բելգիայի իշխանություններին, մասնավորապես տեղեկատվական հոսքերը կոորդինացնելու առումով։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը հայտարարել է, թե նախորդային ոստիկանությունը ձերբակալել է մի կասկածյալի, ով ծրագրել է Ֆրանսիայում ահաբեկչական հարձակում իրականացնել։ Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքում 3 զինվոր է զոհվել, եւս 24-ը վիրավորվել են հինգշաբթի երեկոյան զորամասերից մեկի վրա հարձակման հետևանքով։ Անադոլու գործակալությունը, հղում կատարելով թուրքական բանակի հայտարարությունը, հաղորդում է, որ հարձակումը իրականացրել է քրդական բանվորական կուսակցությունը, կիրառելով ականապատ մեքենա։ Ուկրաինայում խորհրդարանի խոսնակ Վոլոդիմիր Հրոյսմանը պատրաստակամություն է հայտնել զբաղեցնել երկրի վարչապետի պաշտոնը, եթե իրեն նման առաջարկություն արվի։ Մարտի 23-ին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կոչ արել խորհրդարանին առաջիկա շաբաթվա ընթացքում հաստատել նոր կառավարության կազմը, սակայն նշենք, որ գործող վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պաշտոնից հրաժարական չի տալիս։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վերջին շրջանի թերևս ամենաաղմուկահարույց ձերբակալություններից մեկին, խոսքը Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործի մասին է, ով հիշեցնեմ, արդեն շուրջ 3 ամիս է, ինչ գտնվում է անազատության մեջ։ Ոստիկանի դեմ ամանորյա գիշերն ազատության հրապարակում բռնություն կիրառելու մեղադրանքով։ Քիչ առաջ Արաբ Կիր քանակեր Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանում մեկնարկեց Սաֆարյանի խափանման միջոցը որոշելուն ուղված հերթական դատական նիստը վերջին տեղեկությունների համաձայն, սակայն դատարանը դեռ չի սկսել քննել Սաֆարյանի խափանման միջոցը փոխել չփոխելու հարցը, քանի որ այժմ դատավորը պետք է որոշի իր իսկ ճակատագիրը, ներկայացվել է դատավորի ինքնաբացարկի դիմում պաշտպանական կողմից։ Հովհանես Մովսիսյանը վերջին մանրամասները դատական նիստից հաղորդի մեզ հեռախոսով։
Գևորգ, Արաբ Կիր քանակեր Զեյթունն ընդհանուր իրավասությունների դատարան մոտ շարունակվում է բողոքի ցույցը հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների։ Քիչ առաջ դուրս եկավ փաստաբանը, նա ասաց, որ ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացրել դատավորին, սա նույն դատավորն է եղել, որը փաստորեն կալանքը երկարաձգել էր Գևորգի, և նրանք փաստաբանը և նաև Գևորգն է միացել ինքնաբացարկի դիմումին։ Կարծում եմ, որ այս դատավորը անխափան վերաբերմունք ունի իրենց հանդեպ, և նա տրամադրված է իրենց դեմ, այդ պատճառով նրանք փորձում են ինքնաբացարկի դիմումով փոխել դատավորին, չեն կարողացել դեռ, թե ինչ որոշում կկայացվի, այս պահին էլ հարցն է դեռ հնարքում դատարանում, եւ դրանից հետո արդեն պարզ կդառնա, եթե դատավորը փոխվի, ապսուր կհետաձգվի Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի որոշումը եւս 1.5 ամսով երկարացնելու հարցը, իսկ եթե ինքնաբացակի դիմումը չբավարարվի, ապա հենց այսօր կքննարկվի պատասխանը կիմանանք։ Մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ հիմա սպասում են դատարանի որոշմանը, նաեւ զրուցեցինք հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանի հետ, նա ասաց, որ իրենք դատարանից որոշում չեն ակնկալում, քանի որ դատարանը անկախ չէ եւ Սերժ Սարգսյանն անձամբ է որոշումը կայացնելու Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի հետ կապված, եւ եթե նա ցանկանա, ապա ազատ կարծակցի, եթե ոչ, ապա կշարունակվի կալանավորված մնալ եւս 1.5 ամիս։ Հիշեցնեմ, որ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել է Ամանորի գիշերը, ապա 2 ամսով կալանավորվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով, այնուհետև դատարանը Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգելու որոշում էր կայացրել, եւ հիմա կրկին ցանկանում են երկարաձգել կալանքը։ Փաստաբանն ասաց, որ անհիմն է այս դիմումը, քանի որ ոչինչ չի փոխվել գործում, ասաց օրինակ, որ իրենց պատճառաբանել են, թե տեսանյութում, այդ օրվա տեսանյութում նոր փաստեր են արձանագրել, օրինակ, թե ինչպես է մի այլ քաղաքացի հարվածում ոստիկանի, ես եմ պարզել, թե ով է այդ քաղաքացին, եւ հիմա պետք է հետախուզական գործողությունը իրականացնեն պարզելու համար, թե ով է այդ հարվածող քաղաքացին։ Միշտ փաստաբանը հարցնում է, իսկ նա ինչ կապ ունի ընդհանրապես Գևորգ Սաֆարյանի գործի հետ, դա լրիվ ուրիշ քաղաքացու հետ է կապված, եւ այս պայմանը մեծ դատարանի որոշմանը, որից հետո էլ արդեն կհասկանանք շարունակվելու արդյոք դատա, թե ոչ Գևորգ։
Արաբ Կիր քաղաքերզայթում վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթացող դատական նիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Գևորգ Սաֆարյանի ազատ արձակումը 3 պահանջում էին նաև մայրաքաղաքի կենտրոնում, Մաշտոցի պողոտայում, այստեղ տեղի ունեցած բողոքի ակցիան վերջին շրջանի թերևս ամենաբուրը բողոքի գործողություններից մեկն էր, գլխավոր պատճառը թերևս հենց դրա իրականացման ձևն էր, երբ ցուցարարները շղթաներով իրենց գամեցին ասֆալտին։ Ոստիկանության արձագանքի առումով որևէ նորություն չկար, հատուկ ջոկատայինները հերթական անգամ կոպտորեն հեռացրեցին ցուցարարներին քաղաքի կենտրոնական պողոտայից, իսկ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը Ռուզան Եղնուկյանը մի քանի ժամով հոսպիտալացվեց։ Հանրապետականների կարծիքով ի դեպ մեջբերում ցուցարարի պահվածքը հարիչ չէր հայ կնոջը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նոր Հայաստանի 3 ակցիային ոստիկանների հետ բախման ժամանակ վնասվածք ստացած Ռուզանա Եղնուկյանը նույն օրը երեկոյան տուն է գնացել հիվանդանոցից։ Ամուսինը, Կարո Եղնուկյանը, այսօր պատրաստվում է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել դատախազություն ու քննչական կոմիտե, պահանջելով բացահայտել, արդյոք իր կնոջը հարվածող ոստիկան է եղել։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ միջադեպի շուրջ ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է սկսվել։
Ես կասեմ, ինչպես անցալում է եղել, այս անգամ էլ ծածկադմփոց է լինելու, կարող է նույնիսկ դուժող ճանաչեն Ռուզանին, Գևորգ Սաֆարյանը դուժող է ճանաչված, բայց կալանքի մեջ է, խեղկատակություն է, դուժող ճանաչելն է արդեն իմաստը կորցնում էր։ Սա ավելի գլոբալ հարց է, ստեղ ոստիկանների անդրագետությունն է, անմարդկայնությունն է, իրենք կոնե փորձեն քաղաքացիներին պաշտպանել, որոնք ելել են դուրս իրենց քաղաքացիական խաղաղ անազանցություն ցույց տալ, իրենք այդ քաղաքացիներին ջարդ ու խուրդ են անում, կարծելով որ հարգելիս ասելով հարգվում են։
Ճակատի վիրակապը փոխելու համար այսօր հիվանդանոց գնացած Ռուզանա Եղնուկյանը ազատությանն ասաց, երեկվա համեմատ ինքնազգացողությունը լավացել է, բայց դեռ չի կարողանում առանց ակնոցի փողոց դուրս գալ, լույսն աչքերը ցավեցնում է։ Ասաց, չի հիշում ով ու ինչպես իր գլխին հարվածեց, միայն հիշում է, որ ոստիկանները կանգնել էին մազերին,
որ գետնին էի մազերիս վրա քայլել էին ըստ երևույթին, որտեղ չէի կարողանում գլուխս բարձրանալ, այդ ժամանակ արդեն ինձ վատ է զգում, ոստիկաններ էին իմ գլխավերևում, կոնկրետ հարված եմ զգացել գլխիս, ինձ թվում է ոտքի հարված էր, մարդիկ գոռում են, չեմ կարող, որտեղ լույսը շատ վատ գլխացավս ավելի է ուժեղացնում։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի փոխտնօրեն Գագիկ Մանուկյանի խոսքով Ռուզանա Եղնուկյանը ստացել էր ճակատի մաշկի վերք, ոչ թե գլխի բաց վնասվածք, իսկ ուղեղի ցնցում ասաց չի եղել։
Ճակատի վրա կար մաշկի ամբողջականության խախտում, կարվել է, նկարվել է գլուխը, արանոցը, կրծքավանդակը, ձախ ձեռք ամբողջականությամբ նկարել են, որևէ ոսկրային կոտրվածքեր չկար, որևէ շեղումներ չի եղել։ Հերթապա միշտ ասել ուզում ենք տուն գնալ, գնացել են տուն,
վիճակը տուն գնալու էր, թե պետք
է։ Հա, վիճակը տուն գնալու է,
ինքը եղել է։
Չէ,
ոստիկանները պնդում են, թե կինը վնասվել է ցուցարարների հրմշտոցի արդյունքում։ Մինչդեռ Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով, ոստիկանները հերթական անգամ բռնի ուժ են կիրառել ակտիվիստի, այս դեպքում նաև կանանց նկատմամբ։
Կադրերի մեջ երևում էր շատ ակտիվ այն միլիցենտ, որը 13 թվականին աչքի ընկավ Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելով, նույն կերպ իրեն պահում էր երեք ակցիայի ժամանակ և նաև բերման ենթարկելուց քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն է գործադրել, ասացին այդ մասին երեք քաղաքացիները, հարվածներ է ասցրել, անհամաչափ բռնություն և ապօրինություն։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը երեք անդրադառնալով միջադեպին պնդեց, թե ցուցարարները պետք է հարգեն ոստիկաններին, հավելելով՝ իրավապահներն իրենք չէին ցանկանում բախումներ։
Ես չեմ ուզում իմաստը ոչ դատախազի, ոչ դատավորի ֆունկցիա վերցնել, մի բան հստակ է, որ ես ինքս տեսել եմ նաև ձեր ռադիոկանալի տեսանյութը, և այնտեղ իմ մոտ տպավորությունը այնպես է եղել, որ ոստիկանները իրենք չեն ցանկանում բախումներ, սկսած Միացյալ Նահանգներ մինչև Ֆրանսիա, բոլորը ակցիա իրականացնելուց հարգանք ունեն նաև ոստիկանների նկատմամբ։ Մենք պետք է սովորենք հարգել մեր ոստիկաններին։
Կատարված նանակնգալ է Շարմազանովի համար, հատկապես այն, որ ի նշան բողոքի հայկինը պարկել է գետնին։
Մեր քաղաքում, մեր Հայաստանում, մեր աշխարհանկալման մեջ ընդունված շեղ է, որ կանայք պարկեն և մեխեն իրենց ասֆալտից, ես չգիտեմ, դա միգուցե այլ ձև է, ես իմ համար մի քիչ դառնական էր։
Ֆրանսիացին հայկին իրեն շղթաներով չէր կապել, դա իր առաջին սխալը։ Հայկին այնտեղ կանգնած էր ոտքի շղթաներով կապված երիտասարդների ետևը, պլակատը ձեռքին, նույնիսկ եթե պարկերը դա հեշտ կապ չունի,
նշանակում է հետևյալը, որ հայը ուղղակի պիտի գլուխը կա, խլու հնազանդ ստրուկի նման ենթարկվի։
Երեք մարտոցի պողոտայում տեղի ունեցած միջադեպին հետևած իրադարձություններին իմ երբել է բերել Նարինե Ղալեչյանը։ Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանն այսօր ավարտեց հայաստանցի եւս մեկ քաղաքացիական ակտիվիստի Վարդգես Գասպարի Իգորցի քննությունը շուրջ 2 տարի շարունակվող այս դատական ոդիսականը, որը բավական սկանդալային ընթացքում էր, նույնպիսի ավարտ ունեցավ։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Քիչ առաջ ավարտվեց մոտ 2 տարի շարունակվող դատավարի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ մեղադրվող Վարդգես Գասպարի դատավարությունը, դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ առանց ունկնդրելու պաշտպանական կողմի ճառը, անգամ հնարավորություն չտվեց Վարդգես Գասպարին ասել իր վերջին խոսքը, այն պահին, երբ պաշտպան Տիգրան Եգորյանը հանդես էր գալի պաշտպանական ճառով, նա իր խոսքում հիշատակում էր մեղադրանքը, որով որ դատապարտում է այս պահին Վարդգես Գասպարին, նա հիշատակում էր հենց այն արտահայտությունները, որով նա դիմել էր դատավորին և ոստիկաններին, սակայն դատավորը պարբերաբար ընդհատում էր նրա խոսքը, նշելով, որ պաշտպանական ճառը ըստ էության չէ, այսինքն չի առնչվում գործին, չնայած այդ հորդորներին պաշտպանն շարունակում էր պնդել, որ սա հենց գործին է վերաբերում, քանի որ հենց այդ կարտահայտությունների համար է այսօր Վարդգես Գասպարին կանգնել դատարանի առջև, սակայն կրկին Նելի Բաղդասարյանը դատավորը ընդհատում էր նրան, և հետո արդեն երբ մի քանի անգամ ընդհատելուց հետո ասաց, որ ըստ էության պաշտպանները փորձում են իր խոսքով ասած անհեթեթ այսպես արտահայտություններ են անում, և ըստ էության ձգձգում են, փորձում են խափանել դատական նիստը, և դատարանը համարում է, որ պաշտպանների այս քայլը նշանակում է, որ իրենք հրաժարվում են պաշտպանական ճառից, հետո արդեն վերջին խոսքը ասաց Վարդգես Գասպարին, թե ունի արդյոք վերջին խոսքի հնարավորություն, Վարդգես Գասպարին 1-2 նախադասությամբ այսպես ասաց, որ իր պաշտպաններն են, իրենք ճառ ունեն ասելու, դատարանը այդ խոսքը նույնպես համարեց, որ Վարդգես Գասպարին ըստ էության հրաժարվում է իր վերջին խոսքի հնարավորությունից, և ասաց, որ դատավորությունն ավարտվեց, դատարանը հեռանում է քորտակցական սենյակ, վճիրը կհրապարակվի արդեն առաջիկա 3-7 առաջին աշխատանքային օրը, առավոտյան 11-ին, փաստաբանները նշում են, որ սա հերթական, իրենց խոսքով, այսպես այս 2 տարի տևող դատավորության հերթական, այսպես անօրինականությունն է, անգամ արդեն զգացային այդ խոսքից վերջին խոսքի նամությունից զրկելը փաստաբանների սա եզակի է, ընդհանրապես եզակի դեպքերից էր մեր դատա իրավական պրակտիկայում։ Վարդգես Գասպարին ասաց, որ քիչ առաջ մենք զրուցում էինք նրա հետ, նա ասաց, որ իր վերջին խոսքում, եթե դատավորը հնարավորություն տար իրեն ասելու հանդես գալ վերջին խոսքով, ապա նա նորից կրկնելու էր այն արտահայտությունները, որը արել էր վարչական դատարանում։ Եվ ես հիշեցնեմ, որ ուղղակի Վարդգես Գասպարին վարչական դատականիստերից մեկի ընթացքում մեկ այլ դատավորի հասցեին, նա ասել էր, որ ըստ մեղադրական եզրակացության Վարդգես Գասպարին ասել էր, որ դուք անարժան անիքնասեր դատավորներ եք եւ իշխանության գործակալներն եք, եւ Գասպարին ասաց, որ եթե ինեն վերջին խոսքին առնվում տա, նա հենց այդ բառերն էր կրկնելու։
Շենգավիթի դատարանից Վարդգես Գասպարի գործով դատավարության ընթացքի մասին հեռահոսով հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Դատական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում Շիրակի մարզային դատարանը շարունակում է արտագնանիստերը քննելով 2015-ի հունվարին սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի գործը։ Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունում այժմ նյութերի հրապարակման փուլն է։ Իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանը արդեն մի քանի շաբաթ ինչ հետևում է դատավարության ընթացքին, քիչ առաջ նա զրուցել է Ավետիսյանների իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Քիչ առաջ ավարտվեց նաև թվով 13-րդ հատորի հրապարակումը, որը ըստ էության ռուսական կողմի տրամադրած գործի նյութերն էին թարգմանությամբ։ Ես պիտի խնդրեմ դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Լուսինե Սահակյանին առանձնացնել հատկապես հա ռուսական կողմից Տիկին Սահակյան, ինչ կարևոր փաստաթուղթ կար 13 հատորում և որքան նկատեցի դուք միջնորդում էիք, որպեսզի փաստաթուղթ հրապարակվի, խոսքը ինչ փաստաթուղթերի մասին է, ինչքան տեղեկացանք Պերմյակով դիմել էր, որպեսզի ավելի մանրամասն ցուցմունքներ տա։
Պերմյակովը պարբերաբար դիմումներ է ներկայացրել քննիչին, որում խնդրել է հարցաքննել իրեն և մանրամասներ ավելի ներկայացնել, և այդ դիմումներում նաև կան վերշակի նկարագրություններ իր գործողությունների։ Սա էր պատճառը, որ մենք միջնորդում էինք, որպեսզի դրանք հրապարակվեն, որովհետև դրանք ունենեական նշանակություն այս գործի համար, որովհետև փաստեր էր նա նկարագրում, թե ինչպիսի գործողություններ է ինքը կատարել։ Ուղղակի որոշվեց, որպեսզի դրանք հրապարակվեն քիչ ավելի ուշ, որպեսզի ամբողջական լինեն նաև ցուցմունքների հետ։ Հասկանալի է, որ ցուցմունքները կարող են հրապարակվել միայն որոշակի պայմաններում Պերմյակովի քրեական դատարանի օրենսդրությունը գիրքը նախատեսում է, որ դեպքում իրավունքն են նախաքննական ցուցմունքները հրապարակելու, եթե նա հրաժարվում է ցուցմունք տալ կամ հակասություններ կամ նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքների եւ դատաքննության ընթացքում տված ցուցմունքների միջեւ, եւ դատարանը որոշեց, որ այդ փուլում կորոշվի նաեւ այս դիմումների հրապարակման հարցը, չնայած ես իհարկե այդ կարծիքին չեմ, որովհետև սա փաստաթուղթ է եւ ցուցմունք չէ եւ կարող է հրապարակվել եւ նաեւ այս փուլում։ Համենայն դեպս դատարանը չի մերժել դրա հրապարակումը, հրապարակվելու են դրանք, բայց քիչ ավելի ուշ։
Նաեւ փորձակնությունների եզրակացությունը ռուսական կողմի, հա, կրակոցի արգասիկներ հապուստի վրա Իրան, ապա լինել չլինելու
քրեական գործով բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ քննությունն ապահովելու նպատակով ռուսական կողմը նաեւ որոշակի փորձակնություններ անցկացրել, որոնցից ոմանք հրապարակվեցին արդեն իսկ, թե արդյոք Արյան հետքեր կային նրա հոգուստի վրա, թե ոչ։ Մենք արդեն իսկ հրապարակված նյութերից գիտենք, որ Պերմյակովի հակին եղել են այն հագուստները, որոնք նա Ավետիսյանների տանից է վերցրել արդեն սպանությունը կատարելուց հետո, հասկանալի է, որ դրանց վրա Արյան հետքեր առկա չեն եղել, և համենայն դեպս ռուսական կողմը նաև այդ փորձակնություններն է անցկացրել, որպեսզի պարզի նաև դրանց առկայությունը։
Գյումրիում Վալերի Պերմյակովի դատավարության ընթացքում Ավետիսյանների շահերը ներկայացնող Լուսինե Սահակյանի հետ զրուցել էր Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հայկական կողմ
Մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջաներիձեի Երևանյան այցը, նկատենք, որ Թբիլիսին եւ Երևանը միմյանցից դժգոհելու քիչ առիթներ չունեն։ Հայաստանը Վրաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Ռուսաստանի Դաշնության մերձավոր դաշնակիցն է, Թբիլիսին էլ ակտիվորեն համագործակցում է Հայաստանի հետ թշնամական հարաբերություններ ունեցող Ադրբեջանի հետ, մասնակցելով նաեւ մեր երկրի տարածքը շրջանցող այնպիսի ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրագործման, ինչպիսին օրինակ Հախալքալակ կարճ երկաթուղու շինարարությունը։ Չնայած առկա տարաձայնություններին Հայաստանի եւ Վրաստանի արտգործնախարարների այսօրվա Երևանյան ասուլիսը հիմնականում դրական մտնոլորտում է ընթացել, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայկական կողմի հրավերով Երևանում գտնվող Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջաներիձեն այսօր Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց. Հայաստանն ու Վրաստանը, չնայած արտաքին տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացներին, ակտիվորեն զարգացնում են երկկողմ հարաբերությունները։
Այսօր խոսեցինք նաև այն մասին, թե ինչպես կարող ենք օգտագործել այդ ինտեգրացիոն գործընթացները ի նպաստ մեր համագործակցության ու համատեղ ծրագրերի։
Օրվա ընթացքում Միխայել Ջաներիձեն հանդիպել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախատեսված է հանդիպում նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը վրացի գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց, Երևանի և Թբիլիսիի միջև չկան խնդիրներ, կան հարցեր, որոնք համատեղ ջանքերով լուծվում են։
Մեր երկրների միջև առկա են գրեթե բոլոր ոլորտներին վերաբերող 8 տասնյակից ավելի համաձայնագրեր, այդ իրավապահմանագրային հարուստ դաշտը, երկուստեք շահագրգռվածությունը և պատրաստակամությունը լավ հիմք են երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Պայմանավորվեցինք առավել ակտիվացնել երկու արտգործնախարարությունների միջև խորհրդատվությունները։ Մտքեր փոխանակեցինք միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների շուրջ։ Այս հարցերին անդրադաս կլինի նաև այսօր վարչապետի հետ պարոն Ջաներիձեի հանդիպմանը։
Հայաստանի արտգործնախարարն ավելացրեց, որ քննարկել են նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման, էներգետիկ, առևտրատնտեսական, ֆինանսական ոլորտներում համագործակցության վերաբերող հարցեր, առանց այլ մանրամասների, թեև ակնկալվում է, որ առաջիկա շաբաթներին պետք է լուծվի իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան հասցնելու հարցը։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Լևոն Յոլյանը նշել էր, որ ապրիլի 11-ին Թբիլիսիում հանդիպելու են Վրաստանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի էներգետիկայի նախարարները և գազի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակմանը վերաբերող օրակարգով։ Ըստ էներգետիկայի նախարարի, Հայաստանը հույս ունի ավելի ակտիվ ներգրավվելու տարածաշրջանային էներգետիկ ծրագրերում։ Բացի այդ, տարեվերջին էներգետիկայի փոխնախարար Արեգ Գալստյանն էր նշել, որ 2018-ին նախատեսվում է շահագործման հանձնել Վրաստան-Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ գծեր։ Այս հարցերի վերաբերյալ, սակայն, չհաջողվեց որևէ տեղեկություն ստանալ Երևանում բանակցած երկու երկրների արտգործնախարարներից։
Վրաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցի մանրամասները ներկայացնում էր Նանե Սահակյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքունյանը։
ՀՀԿ-ն որոշել է քաղաքական դպրոց բացել։ Մարքսիզմ-լենինիզմի համալսարանից հետո սա մեզանում երկրորդն է, կարծես, գրում է հրապարակը։ Ըստ ժամանակի գնահատման, ՀՀԿ-ն և դպրոցը իհարկե գենետիկորեն անհամատեղելի հասկացություններ են։ Դպրոցը հանրակրթական հաստատությունից պետական սերունդ դասյարակող կարևորագույն ինստիտուտից վերածվել է ընտրակեղծարարության որչի, կուսակցական բջիջի, որտեղ խրախուսվում են ընտրական թվանկարչությունը, երեսպաշտությունը։ Դպրոցները ՀՀԿ կառավարման տարիներին վերածվել են ոչ թե նոր սերնդի և գիտելիքի, այլ ՀՀԿ-ի և նկարված ընտրաթվերի հանդիպման վայրի։ Ըստ մեկնաբանի, նոր դպրոցը իհարկե կոչված է լինելու թերևս սպասարկել ՀՀԿ-ի ներսում հասունացող ներկուսակցական կարևոր մի ջերբաժանը, այսպես ասած սերնդափոխությունը։ Քաղաքական դպրոցի տեսքով, ըստ էության, փորձ է արվում սահմանել որոշակի նոր նշաձողեր, դրանց միջոցով ինքնաբերաբար և քայլ առ քայլ դուրս թողնելով, այսպես ասած, հին սերնդին։ Առավոտը գրում է, որ այսօր Պանթյոնում երկրի նախագահը և մի շակ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ հարգանքի տուրք են մատուցել նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի հիշատակին, և երբ նրանք արդեն ուզում էին հեռանալ, մի տարեց քաղաքացի է մոտեցել և սկսել բղավել. «Պարոն նախագահ, միչև երբ պիտի սենց մեր իրավունքները ոտնահարվի, հը՞, ինչի մեր երկրին տեր չեք կանգնում, սա ինչ վիճակ է, սա ինչ բան է, հը՞»։ Նախագահը արագացրեց քայլերը, իսկ նրա անվտանգության աշխատողները քաղաքացուն փորձեցին բռնել և հետ պահել, գրում է էլեկտրոնային առավոտը։ Լրագրի մեկնաբանը արձագանքելով Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքերին, թե միջազգային հանրությունը պետք է կոշտ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանին սանձելու համար, գրում է. Երբ Ստեփանակերտում երգում և պարում են Ռուսաստանին միացված Ղրիմի համար, այն դեպքում, երբ աշխարհում դրա համար սահմանվում են պատժամիջոց Ռուսաստանի դեմ, այդ դեպքում ոչ թե միջազգային հանրությունից պետք է պահանջել սանձել Ադրբեջանին, այլ նրանից, ում համար երգում ես ու պարում, դա քաղաքական աքսիոմա է, բացատրում է լրագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Չիրաչ Մելքոնյանը։ Միջազգային գլխավորությունները շարունակում են ստացվել Բելգիայից, այս երկրի իրավապահները շարունակում են հետաքննել մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները, 31 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունների նախաքննության գլխավորությունը, որ իհայտ եկավ անցած գիշեր, ձերբակալությունների շարքներ, մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նոր ձերբակալություններ Բրյուսելում և Փարիզում 5-7 երեկոյան Բելգիայի ոստիկանությունը լայնածավալ խուզարկություններից հետո ձերբակալել է 6 անձի, ովքեր զդաշնային դատախազության առնչություն ունեն Բրյուսելյան ահաբեկչությունների հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն իրավապահները Բրյուսելի Շերբեկ շրջանի բնակարանները 1-1 խուզարկել են։ Զուգահեռաբար հատուկ գործողություն է իրականացվել նաև Բելգիայի մայրաքաղաքի կենտրոնական մասում գտնվող ԻԵԹ շրջանում, հաղորդվում է, որ 3 կասկածյալներ էլ ձերբակալվել են Բրյուսելի կենտրոնում դաշնային դատախազության մուտքի մոտ։ Ձերբակալվածների անունները, ինչպես նաև ահաբեկչություններին ունեցած նրանց առնչության շուրջ մանրամասներ, ոստիկանությունն առայժմ չի հայտնում։ Բելգիացի իրավապահներին մինչ այս պահը հաջողվել է պարզել Բրյուսելյան ահաբեկչության հեղինակներից 2-ի ինքնությունը։ Խոսքը Խալիդ և Իբրահիմ Ալ-Բաքրաուի եղբայրների մասին է։ Ահաբեկի եղբայրների քրեական անցյալի մասին Բելգիայի ոստիկանությունը տեղյակ էր մինչև մարտի 22-ի արյունալի իրադարձությունները, մասնավորապես Խալիդը ահաբեկչության հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով որոնվում էր Ինտերպոլի կողմից։ Դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն հստակեցվել է նաև Բրյուսելի Զավենտե մոթանավակայանում 2-րդ պայթուցիկ սարքը գործի դրած անձի ինքնությունը։ Ահաբեկի եղբայրների մեղսակիցը համարվող Նաջիմ Լաշրաուին 2015-ի Փարիզյան հարձակումների հեղինակներից մեկն է, որոշ տեղեկությունների համաձայն հենց նա պատրաստել Փարիզում գործի դրված բոլոր պայթուցիկ սարքերը։ Բրյուսելյան օդանավակայանի հարձակումների ևս մեկ մասնակից ըստ բելգիական ոստիկանության փախուստի մեջ է գտնվում։ Այսպիսով Բրյուսելյան ահաբեկչություններից 3 օր անց քննիչներին առայժմ չի հաջողվում հստակեցնել պայթունների վերաբերյալ ամենաառանցքային հարցերից մեկը, քանի ահաբեկիչը մասնակցել այդ պայթուններին և նրանցից քանիսն է ազատության մեջ։ Բելգիայի մայրաքաղաքում 3 տեղի ունեցած լայնածավալ խուզարկություններին զուգահեռ ֆրանսիական ոստիկանությունը, շարունակելով հատուկ գործողությունները, Փարիզի արվարձաններից մեկում ձերբակալել է 1 անձի, ով կասկածվում է նոր ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ 3 երեկոյան Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնևը լրագրողներին պատմել է, որ իր խոսքերով այդ կարևոր ձերբակալության շնորհիվ կանխվել է Ֆրանսիայում նախապատրաստվող ահաբեկչությունը, որի նախապատրաստական աշխատանքները մոտենում էին ավարտին։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը, սակայն, Փարիզի և Բրյուսելի ահաբեկչությունների ու նախապատրաստվող հարձակումների միջև հնարավոր կապը դեռևս չի հաստատել։ Ֆրանսիայում ձերբակալված անձը պաշտոնական տվյալների ֆրանսիայի քաղաքացի է։ Ենթադրվում է, որ նա ահաբեկչական ցանցի առանցքային դեմքերից է։ Ըստ ֆրանսիացի նախարարի, այդ ձերբակալությունը մի քանի շաբաթ տևած հետաքննության արդյունք է։ Ձերբակալությունը հնարավոր է դարձել մասնավորապես եվրոպական երկրների հատուկ ծառայությունների միջև անդադար և սերտ համագործակցության շնորհիվ, ընդգծել է նախարար Կազնևիչը։
Une coopération étroite et constante entre services européens.
Պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։